Saudara-saudara, pernah nggak seperti pertanyaan Ferry yang tadi, kalian nonton film yang ternyata dalam jalur ceritanya itu lumayan mengejutkan, yaitu plot twist. Waktu tadi kita saling share cerita-cerita yang mengejutkan, kalau pribadi saya pernah nonton film Shutter Island. Shutter Island itu di mana ada seorang detektif, ini spoiler by the way, ada seorang detektif, kalau belum nonton maaf, ada seorang detektif, dia tuh menyelidiki di rumah sakit jiwa ada pembunuhan. Dan ternyata dia selalu mencurigai dokter-dokternya, pada akhirnya tiba-tiba ditunjukkan kalau dia termasuk sendiri adalah orang gila. Jadi itu plot twist, walaupun jawabannya nggak dijawab, kita nggak tahu jawabannya, tapi ternyata jalan ceritanya itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita kira gitu. Kalau film-film biasa kita kira, oh ini pahlawan, dia pasti selamat, dia pasti benar, penjahat tertangkap, happily ever after. Tapi ternyata tidak. Nah, sama juga dengan buku Esther, di mana kadang kita merasa ceritanya, oh ya, paling seperti ini aja gitu, data. Tapi tidak seperti itu. Kita akan melihat lebih dalam lagi dari chapter 5 dan 6. Kalau saya boleh tanya, siapa yang udah pernah baca buku Esther selesai? Angkat tangan. Lumayan, ada separuh. Kenapa kita juga harus membaca buku Esther? Karena di buku Esther ini juga kita lihat bahwa Tuhan tuh bekerja di dalam orang-orangnya. Apalagi jika kalian suatu hari ada anak-anak minta dibacain cerita dongeng atau cerita sebelum tidur, jangan dibacain cuma Cinderella, Putri Salju, Malin Kundang, Keong Mas, atau Frozen. Coba dibacain itu Esther. Karena Esther itu lebih dari sekedar kisah dongeng yang berarti, karena itu adalah sejarah di mana Tuhan menggerakkan orang-orangnya. Jadi, mari kita lihat lebih dalam cerita Esther. Kisah dari buku Esther sejauh ini ada 4 karakter utama. Ya, gambarnya 11-12 lah sama gambarnya Ferry tadi. Karakter salah satunya adalah Raja Ahasuerus. Raja Ahasuerus ini kita lebih kenal dalam nama Xerxes yang muncul di 300 ataupun cerita-cerita sejarah lain. Raja Xerxes ini adalah raja dari kerajaan Persia dan itu adalah superpower pada zaman itu, yaitu sekitar abad ke-6. Ini kalau misalnya kalian lebih kenal sama Alexander the Great, Raja Xerxes itu sebelum Alexander the Great. Setelah itu ada Ratu Esther. Ratu Esther, dia adalah seorang Yahudi, nama aslinya adalah Hadassah. Dia terpilih untuk menggantikan ratunya, ratu yang sebelumnya itu Ratu Vashti. Dan dia terpilih dari antara orang-orang putri-putri lain, orang-orang biasa lain yang dipanggil untuk dalam kontes kecantikan. Dan raja, entah kenapa, berkenan kepada Esther, sehingga dia yang menjadi ratu. Belahnya ada Mordekai, si Yahudi. Dia adalah orang Yahudi yang tinggal di kota Susa, ibu kota dari kerajaan Persia. Dan dia adalah sepupu Esther, bukan paman. Dia, karena dia khawatir akan Esther, dia sering berada di gerbang raja. Dan terakhir ada Haman. Haman adalah orang Agag, Inggrisnya Agagite. Dia adalah keturunan, Alkitab tidak menceritakan secara langsung, tapi ada data di mana Agag adalah nama raja yang dulu dibunuh oleh orang Raja Saul. Jadi, dan kita tahu perkembangan ceritanya, Haman sangat membenci Mordekai karena Mordekai tidak mau memberi hormat kepada dia. Dan juga seperti yang tadi kita tahu, ada juga mungkin dia juga punya dendam pribadi dengan orang Yahudi. Karena itu dia hanya karena seorang Mordekai yang tidak mau menyembah Haman waktu dia lewat, dia meminta untuk semua bangsa Yahudi dihukum mati. Semua bangsa orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia harus dihukum mati. Dan dia sudah meminta kepada raja, perintah itu sudah diturunkan, tanggal juga sudah dipilih. Jadi tinggal menunggu waktu saja kapan hari eksekusi itu akan dilakukan. Kalau kita selalu mikir, wah, genocide di Jerman itu parah banget. Di buku Esther itu juga ada cerita tentang rencana genocide yang mau dilakukan. Jadi mereka pun sudah tahu, Mordekai sudah tahu ceritanya, dan Mordekai pun meminta bantuan kepada Esther. Apalagi karena Esther memiliki kedudukan sebagai ratu. Dan Mordekai berkata kepada Esther, justru mungkin untuk saat seperti inilah kamu memiliki kedudukan sebagai ratu. Dan dia meminta Esther untuk menghadap kepada raja untuk melakukan sesuatu. Kalau kalian berpikir, mungkin, oh ya gampang dong, Esther kan ratu, dia tinggal minta ke raja, oh tolong dong gini. Tapi jangan Anda berpikir seperti itu, karena pada zaman itu ada peraturan di istana di mana seorang ratu tidak boleh langsung menghadap ke raja. Jadi jika ratu itu menghadap ke raja tanpa panggilan, hukumannya adalah mati. Dan Esther pun bingung karena dia sudah berapa lama raja tidak pernah memanggil dia. Dan Esther pun enggan membantu pada awalnya. Tetapi dia meminta para orang Yahudi dan Mordekai untuk berpuasa agar Tuhan melindungi mereka. Dan pada hari ketiga Esther menghadap ke raja dan masuk ke dalam pelataranya, ke depan tahtanya. Mungkin rasanya tegang sekali, mungkin dia bakal berpikir, duh, dia marah gak ya. Dan dia sampai ke depannya, entah kenapa raja bukannya marah, justru raja berkenan kepada Esther. Dan dia menghadapkan tongkat emasnya kepada Esther. Dan dia berkata, apa maksudmu, hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Kalau Anda sadar, ini tuh imbalan yang cukup umum di kisah-kisah zaman dahulu. Biasanya kalau Anda menang lomba ini akan mendapatkan setengah dari kerajaan ini. Kalau Anda menyelamatkan putri ini, Anda mendapatkan setengah kerajaan ini. Kalau Anda mengalahkan naga ini, Anda dapat setengah kerajaan ini. Itu ya itu karena itu adalah tawaran yang sangat besar biasanya. Itu menunjukkan betapa Raja Xerxes berkenan kepada Esther. Nah, kalau kita pikir Esther seharusnya meminta gini dong, rajaku, aku nggak butuh separuh kerajaanmu. Cuman Haman itu mau membunuh aku dan bangsaku. Selamatkanlah aku. Tapi Esther tidak meminta itu. Dia meminta, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Itu adalah permintaan yang sangat sederhana dan tentunya mudah sekali untuk dikabulkan. Jadi raja dan Haman pun langsung pergi ke perjamuan itu. Setelah mereka makan, raja sembari minum anggur, raja bertanya lagi pada Esther. Mungkin dia mengira bahwa Esther punya permintaan yang lebih besar daripada itu. Mungkin itu adalah permintaan sesungguhnya. Dan raja berkata, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Tapi Esther menjawab, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan hal yang dikehendaki raja. Ya, perjamuan lagi. Kenapa? Mungkin ada yang tanya, mengapa Esther meminta hal yang sama dua kali? Kenapa tidak langsung meminta kepada raja? Raja, itu Haman tuh. Ya, Haman itu. Dia mau menghabisi bangsaku. Tolong, selamatkanlah aku dan bangsaku. Tapi tidak. Kalau bisa dia meminta itu, maka buku Esther akan selesai sangat pendek. Chapter-nya sudah selesai. Dan raja dan ratu pun akan hidup happily ever after. Tapi tidak. Sepertinya ada alasan di balik undangan perjamuan Esther. Dan Esther meminta hal yang sama dua kali. Sepertinya ada artinya. Kira-kira apakah alasannya? Dan kalian mau tahu jawabannya? Jawabannya akan dijawab oleh Rusmin minggu depan. Jadi tetap datang sampai karena plotnya akan berkembang lagi minggu depan lagi. Ya dong, masa saya jawab sekarang? Setelah perjamuan ini, sudut pandang cerita berubah ke Haman. Tadi kita sudah lihat itu dari sudut pandang Esther dan sekarang ke Haman. Haman senang sekali. Dikatakan di Alkitab dia pergi dengan hati riang dan gembira. Dia itu salah satu pejabat favorit raja. Dan dia baru saja ke perjamuan pribadi antara dengan ratu dan raja. Dan besok ada perjamuan yang sama lagi. Maka pulanglah dia. Dia menuju rumahnya. Dia lewat gerbang istana raja. Yang seperti kalian tahu, di gerbang istana raja entah kenapa selalu ada Mordekai. Dia melihat Mordekai lagi. Dan lagi Mordekai ini tidak bergerak untuk memberi hormat kepadanya. Maka panaslah hati Haman. Anda bisa bayangkan gak kalau Anda jadi Haman? Anda tuh senang-senang makan, udah puas makan, dan kira-kira raja sama ratu tuh sayang banget sama dia. Terus dia lihat Mordekai, aduh, biasanya kesel banget gitu. Rasanya, maka hatinya panas, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia tetap pulang. Sambil pulang, dia memanggil sahabat-sahabatnya dan istrinya. Nama istrinya adalah Zeres. Dan dia mengumpulkan semuanya dan dia mulai bercerita mengenai kesuksesannya dia, kekayaan yang dia miliki, berapa banyak putra-putra yang dia miliki, dan segala promosi di pangkatnya dia. Dan dia bahkan juga diundang untuk perjamuan pribadi dengan raja dan ratu. Dia cerita itu semua ke teman-temannya. Tapi ada satu hal yang mengganggu dia. Dia mengatakan begini, akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu yang duduk di gerbang istana raja. Kita bisa lihat kesombongan Haman. Dia sepertinya terkesan memiliki segalanya dan semua orang sepertinya hormat pada dia kecuali Mordekai. Dan dia tetap tidak senang. Mordekai itu seperti duri dalam daging buat Haman. Dan dia, walaupun dia sudah tahu dia akan mempunyai rencana untuk menghabisi orang Yahudi di suatu pada tanggal yang telah ditetapkan, dia masih tetap kesal pada Mordekai. Maka Zeres, istri Haman dan teman-temannya berkata kepada dia, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Tiang itu adalah tiang gantungan. 50 hasta itu kira-kira 22 meter, jadi tinggi banget. Jadi kalau kita bilang nothing personal ya, tapi Haman ini bikin personal gantungan buat Mordekai. Dan bahkan setelah, jadi kalian bisa lihat dendamnya itu sangat, rasa marahnya sangat kuat Haman kepada Mordekai. Dan rencana untuk menggantung Mordekai itu adalah besoknya, yaitu sebelum perjamuannya. Maka Haman pun langsung membuat tiang itu. Dan juga dia berencana, dia mau ngasih tahu ke raja, raja boleh nggak kita langsung gantung Mordekai, habis itu kita akan pergi berjalan bersama-sama. Setelah itu di chapter 6 ceritanya point of view-nya berganti kepada sudut pandang raja. Sang raja setelah perjamuan entah kenapa dia tidak bisa tidur. Dia pun memanggil orang-orangnya untuk membacakan suatu buku, yaitu buku pencatatan sejarah. Entah kenapa buku itu dipilih. Mungkin buku itu yang paling membosankan ya, supaya dia bisa tidur. Tapi entah kenapa dia meminta punggawanya ini untuk membaca buku itu. Dan pada saat dibacakan buku itu, tersebutlah nama Mordekai yang pernah menyelamatkan raja dari rencana pembunuhan kasim-kasim raja. Jika kalian lihat sebelumnya di chapter-chapter, di pasal-pasal sebelumnya, terbacalah kalau misalnya Mordekai, karena dia selalu berdiri di pintu gerbang istana raja, dia itu mendengar ada rencana pembunuhan raja dari kasim-kasimnya dia. Mungkin sekarang itu terjawab kenapa dia selalu di pintu gerbang raja. Dan waktu itu Mordekai melaporkan itu kepada kerajaan, dan akhirnya raja pun selamat. Karena itu nama Mordekai tertulis di buku pencatatan sejarah. Lalu raja pun ingat, wah orang ini sudah pernah nyelamatin aku. Dan dia bertanya, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Dan para penggawanya menjawab, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Raja pun bertanya, siapakah itu yang ada di pelataran? Dijawabnya, itulah Haman. Ia berada di pelataran. Di sini Haman itu datang kepada raja karena dia sangat semangatnya untuk menggantung Mordekai. Dia langsung datang ke raja untuk mengajukan proposal untuk menggantung si Mordekai. Jadi karena Haman kebetulan ada di situ, si raja ingin menanyakan pendapat Haman. Dan raja pun bertanya kepada Haman, apakah yang harus dilakukan pada orang yang raja berkenan menghormatinya? Haman di dalam hatinya berpikir, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Haman, kalau cerita di satu momen sebelumnya, dia kan barusan menceritakan segala kemuliaan dia, penghormatan dari raja yang diberikan kepada dia. Jadi tentunya dia mengira itu untuk dia. Siapa lagi? Dia itu prajurit yang, dia itu pejabat yang pangkatnya paling naik paling cepat. Dia juga barusan dapat perjamuan spesial dengan raja dan ratu. Siapa lagi kalau bukan dia? Maka dia berkata kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Dan lagi, kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri. Dan yang diberi mahkota kerajaan kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Dan hendaklah pakaian itu dikenakan pada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang-orang berseru di depannya, "Beginilah dilakukan pada orang yang raja berkenan menghormatinya." Pesannya bagus. Dan Haman juga berpikir, dan permintaan Haman adalah dia untuk dihormati setingkat dengan raja. Dia mau baju yang pernah dipakai raja, kuda yang pernah dipakai oleh raja, dan dia mau dielu-elukan di jalan kalau dia itu orang yang dihormati oleh raja. Tapi raja bertitah pada Haman, "Segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi itu, yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu." Saudara-saudara, bisa gak bayangin respon Haman pada saat itu? Mungkin dia pertama sudah senang, terus mungkin dia akan termangu karena ternyata itu bukan untuk dia, bukan untuk dia, tapi justru malah untuk Mordekai, orang yang dia mau bunuh. Jadi dia datang ke depan raja untuk menggantung Mordekai, tapi justru dia disuruh untuk memuliakan Mordekai. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Jadi dia mengambil pakaian dan kuda itu, dia mengenakan pakaian itu ke Mordekai. Dan dia, karena dia adalah salah seorang bangsawan dari Raja Xerxes, dialah yang mengarak Mordekai keliling kota. Dan dia mengatakan, "Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya." Saudara-saudara, kalau kalian lihat, itu ironis banget. Orang yang mau membunuh Mordekai justru malah menghormati Mordekai. Orang yang minta Mordekai untuk menyembah dia justru malah disuruh menghormati Mordekai. Setelah itu dikatakan Mordekai kembali ke gerbang istana raja lagi, dan Haman pun pulang dengan sedih hatinya. Istrinya dan sahabat-sahabatnya pun bahkan mengatakan, "Jika Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh itu adalah orang Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan benar-benar jatuh di hadapannya." Kalian bisa lihat, yang tadi istrinya dan sahabat-sahabatnya itu bilang, "Gantung aja Mordekai sekarang." Sekarang malah dia yang bilang, "Kalau sama Mordekai aja kamu kalah, dan dia orang Yahudi, kamu juga akan benar-benar kalah, dan kamu akan benar-benar jatuh." Cerita selanjutnya, setelah itu Haman pun dijemput ke perjamuan Esther. Kita bisa lihat plot twist yang kita dari cerita, dari kisah Esther ini, dimana kita tidak merasa, kita mungkin mengira, wah orang Yahudi seperti biasa, mungkin akan kalah perang dan Haman akan bisa membunuh semuanya. Karena perintah itu sudah dikeluarkan dan raja pun telah mengesahkan peraturan itu. Tapi ternyata Mordekai yang akan digantung justru malah dimuliakan, dan terlebih oleh Haman sendiri. Maka teman-teman, apakah yang bisa kita pelajari? Ada dua hal. Yang pertama adalah providensia Tuhan. Ya, providensia itu bahasa Indonesia dari providence. Kalian gak makan dengan ada kan? Itu adalah penyediaan dari Tuhan dan sebuah fakta bahwa Tuhan tetap aktif dalam berjalannya dunia ini. Dari New Bible Dictionary, providensia adalah aktivitas di mana Sang Pencipta yang tak pernah berhenti, di mana penuh dengan itikad baik, Dia menjaga makhluk-makhluk ciptaannya di dalam keberadaan yang teratur. Dia menuntun, memerintah segala kejadian, keadaan, dan kebebasan malaikat dan manusia, dan mengarahkan segala sesuatunya kepada tujuan akhir, yaitu kemuliaannya. Kalau kita lihat dari ada beberapa ayat juga yang mendukung konsep ini adalah, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dan juga dikatakan di buku Roma, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, Terkadang orang berapa agama lain merasa bahwa Tuhan itu seperti orang sebuah pembuat jam yang memutar jam, habis itu dia pergi dan tidak peduli lagi karena dia merasa jam itu sudah ada ordernya, sudah teratur dan bakal bergerak normal. Tapi tidak, Tuhan yang kita kenal tidak seperti itu. Tuhan pencipta Allah, Tuhan Allah pencipta dunia ini adalah pencipta yang tetap berperan aktif dalam menjaga keteraturan dunia ini. Dan tidak ada satu hal pun yang di luar dari pengawasan dia. Dan itu mungkin adalah salah satu alasan mengapa di buku Esther tidak tersebut nama Tuhan satupun. Karena kita bisa lihat secara langsung kalau Tuhan itu bekerja di kehidupan Esther, Mordekai, Haman, dan Xerxes. Kalau tidak, mungkin Anda bisa, kalau tidak, maka kita akan selalu bertanya-tanya, mengapa Esther bisa menjadi ratu? Mengapa Mordekai bisa selalu berada di gerbang raja dan kebetulan mendengar plot pembunuhan raja? Mengapa Raja Xerxes bukannya menghukum Esther, tapi dia malah berkenan kepada dia? Mengapa, entah kenapa, raja tidak bisa tidur? Mengapa, entah kenapa, raja kebetulan membaca buku pencatatan sejarah, kenapa tidak baca yang lain? Mengapa, entah kenapa, Haman sedang ada di pelataran raja, kenapa bukan pejabat lain? Semuanya itu terlalu rumit untuk kita bilang itu adalah kebetulan belaka. Dan kita tidak dapat mengatakan, oh dia sedang beruntung, dia sedang beruntung. Percaya saudara-saudara, bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Dan tidak ada satu hal pun yang terlepas dari pengawasan dia. Dan di situ kita bisa lihat bahwa Tuhan memberikan providensianya dia kepada kita. Kalau kalian sadar, kadang mungkin jika Anda tahu cara hidup orang Kristen, terkadang kita sudah, mungkin kita tidak sadar mengapa kita melakukan beberapa hal. Kalau misalnya, kenapa kita berdoa sebelum makan? Jika ada nasi goreng di depan kita, kenapa kita berdoa, terima kasih Tuhan buat nasi goreng ini? Kenapa gak ngomong, thank you mama udah masakin nasi goreng atau membantu? Karena kita tahu bahwa yang membiarkan kita untuk memiliki berkat untuk makan itu adalah Tuhan. Pada waktu pagi hari, jika kita berdoa, terima kasih Tuhan kayak saya masih bisa bangun, itu adalah providensia dari Tuhan yang masih melindungi kita pada saat malam. Dan di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan tuh masih bekerja di dalam hidup kita. Walaupun kita mungkin tidak bisa melihat itu, kita kadang selalu meminta itu sebagai divine providence. Apakah kalau kejadian itu luar biasa, itu tuh berarti Tuhan bekerja? Tidak. Dalam segala hal yang kita lakukan, dalam segala hal, Anda bisa sampai di Australia, Anda bisa belajar di sini, Anda masih bisa ke gereja dengan kondisi lengkap, Anda waktu menyetir, Anda tetap bisa menyetir dengan keadaan aman, itu adalah providensia Tuhan, di mana Tuhan berkenan supaya Anda tetap menjaga Anda. Dan kita harus ingat satu hal, teman-teman, bahwa providensia itu pada ujungnya bukan untuk penyediaan kita supaya kita tetap sukses dan jaya, tapi kemuliaan Tuhan. Dimana kita bisa melihat suatu contoh, Esther dan Mordekai diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan hal yang kedua, providensia yang lain, yaitu adalah providensia Tuhan di dalam keselamatan. Providensia Tuhan kepada Esther dan Mordekai itu tidak hanya Esther bisa menjadi ratu, tidak hanya Mordekai punya semacam kedudukan untuk selalu berada di pintu gerbang raja, tapi providensia yang lebih besar adalah di mana Esther dapat diluputkan dari hukuman dari raja karena menghadap ke raja tanpa panggilan. Untuk ratu lain, mungkin dia bisa dihukum. Jika kalian tahu di pasal pertama, Ratu Vashti dihukum karena sebaliknya, dia tidak mau datang kepada raja, melawan hukuman raja sehingga dia dicopot dari jabatannya. Mengapa Esther tidak dihukum? Karena itu adalah providensia Tuhan dalam keselamatan Esther. Mordekai yang pada hari itu juga seharusnya dia digantung, tapi dia tidak digantung, malah dia tetap selamat dan dia tetap malah diagung-agungkan. Itu adalah providensia Tuhan dalam keselamatannya. Kita bisa lihat saudara-saudara, walaupun hal yang kelihatannya buruk, tapi Tuhan bisa memakai itu untuk kemuliaan dan keselamatan kita yang pada akhirnya menuju ke kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, apakah hal yang bisa kita aplikasikan ke dalam hidup kita? Apakah karena Tuhan itu akan selalu menyediakan segala sesuatu, berarti Dia akan selalu melindungi kita. Apapun yang terjadi, kita akan selalu aman. Kita tidak akan pernah dalam bahaya. Dan jika ada musuh yang ingin menjatuhkan kita, seperti Haman ingin menjatuhkan Mordekai, apakah berarti musuh itu akan dihukum dan kita yang dimuliakan? Apakah kita berarti akan selalu berjaya dan sukses? Jika saja aplikasinya itu seperti itu mungkin itu adalah aplikasi yang mudah dan menyenangkan. Karena berarti Tuhan itu berarti segala sesuatu yang terjadi pada kita itu adalah hal yang mulia dan mulia. Tapi tidak. Saya ingin saudara-saudara ingat kembali apa arti dari providensia. Dimana Tuhan menjaga segala sesuatu, tapi pada ujungnya untuk ketujuan akhir, yaitu kemuliaan Dia. Dan kemuliaan Dia, kemuliaan Tuhan, tidak berarti kemuliaan dan kejayaan kita. Dan tentu tidak kita tidak bisa langsung menarik aplikasi dari Mordekai dan Esther. Jika Esther terpilih sebagai ratu, apakah kita berarti kira oh gitu wanita-wanita harus bisa cantik supaya jadi seperti ratu, bisa terpilih menjadi ratu? Mungkin kalau Anda punya sepupu cantik, ikutin ke Miss Indonesia. Tentunya bukan seperti itu aplikasinya. Dan aplikasinya juga bukan, jika Anda mempunyai lawan yang ingin menjatuhkan Anda, maka Tuhan akan menjatuhkan mereka seperti Haman. Tentunya tidak. Karena kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau kita pengen menarik aplikasinya, apakah kita itu Raja Xerxes? Bukan. Raja bukan. Gubernur bukan. Wali kota bukan. Apakah Anda Haman? Bukan juga. Apakah Anda Mordekai? Bukan juga. Apakah Anda Esther? Bukan. Bahkan kita itu bukan orang Yahudi. Kebanyakan dari kita masih makan babi. Ya tidak mungkin. Makanya dengan jika kita membaca kisah perjanjian lama, kita tidak bisa langsung mengikuti pola itu. Dan pola aplikasi itu bisa kita lihat ada yang deskriptif dan preskriptif. Jika itu deskriptif, itu hanya digunakan untuk menceritakan betapa besarnya kuasa Allah dalam manusia. Dan bukan berarti kita bisa langsung mengikuti apa yang terjadi. Kita tidak bisa langsung mengaplikasikan pada hidup kita. Sedangkan jika preskriptif, itu biasanya ada berupa perintah. Dan kita bisa lebih relate kembali kepada perintah itu. Kalau kurang lebih, kita bisa lihat ini adalah gambaran posisi kita kepada orang-orang perjanjian lama, di mana Allah memberikan janjinya kepada orang-orang perjanjian lama. Dan itu mereka langsung berhubungan dengan Allah, karena pada waktu itu belum ada Yesus. Tapi semua perjanjian, janji-janji yang ada di perjanjian lama tergenapi oleh Yesus di tengah. Dan kita sebagai orang yang sudah lewat, yang hidup di zaman perjanjian baru dan setelahnya, kita dengan untuk kita berhubungan dengan orang yang lama itu hanya melalui Yesus. Jadi jika kita mau berusaha untuk melihat aplikasi, kita harus melihat bagaimana penggenapannya di dalam Yesus. Jika kita melihat keselamatan dari Mordekai yang akan digantung oleh Haman, kita harus melihatnya melalui Yesus. Jika kita harus melihat segala sesuatu yang terjadi di perjanjian lama melalui kacamata Yesus. Makanya dari itu kita tidak bisa langsung meloncati Yesus di perjanjian melalui perjanjian. Kita langsung ke perjanjian-perjanjian di perjanjian lama. Jika kita bilang, oh orang-orang perjanjian lama, dia diberikan raja Saul untuk memimpin bangsanya mereka. Kita tidak bisa langsung bilang, oh berarti kita sebagai orang Kristen bakal dapat raja yang duniawi. Tidak, karena kita dapatnya di Yesus. Jika orang-orang Yahudi mendapat keselamatan dari di perjanjian lama, di mana mereka diselamatkan dari serangan bangsa-bangsa lain, kita tidak bisa langsung bilang, wah, kita sebagai orang Indonesia, kita bakal diselamatkan jika Australia menyerang kita. Tidak. Kita diselamatkan melalui Yesus. Dan saya ingin menjelaskan lebih dalam lagi, bahwa Yesuslah yang mengenapi perjanjian lama. Karena, teman-teman, di dalam sejarah hidup manusia, ada satu orang yang seperti Esther dan Mordekai. Dia itu orang Yahudi. Dia banyak musuhnya. Dia diancam mati. Dia dipermalukan. Dan dia keturunan Daud. Yesus. Jika kita bandingkan secara langsung, jika Esther itu terancam dihukum oleh raja, Yesus justru terancam hukuman yang lebih parah. Yaitu hukuman untuk menanggung dosa. Jika Mordekai itu dibenci oleh Haman, Yesus justru dibenci oleh orang-orang yang mau dia selamatin sendiri. Jika Mordekai itu nyaris digantung di tiang gantungan, Yesus digantung di kayu salib. Tangannya dipaku. Dan dia dibiarkan mati di situ. Saudara-saudara, kita tahu. Kita sudah tahu plot twist yang terjadi dalam cerita itu. Dan jika Anda belum tahu, Tuhan tidak berhenti di saat Yesus mati. Kita tahu bahwa Tuhan membangkitkan Yesus. Dan dia mengangkat Yesus untuk kemuliaannya dia. Dia memberikan kemuliaan di atas kemuliaan. Bahkan lebih dari sekedar diberi mahkota atau pakaian seperti Mordekai. Dia diberi kemuliaan. Karena dialah yang membayar dosa kita. Kalau kita bisa baca dari Filipi 2. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus yang ada bertukuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kita bisa lihat kalau Tuhan Allah Bapa menggunakan sesuatu yang terlihat memalukan, hukuman mati untuk Yesus yang lahir dalam keadaan yang hina, lahir di kandang, lahir sebagai anak tukang kayu, bukan lahir sebagai raja, dan bahkan dia dihukum mati sebagai kriminal. Tapi kita bisa lihat Allah Bapa memutarbalikkan itu semua untuk kemuliaan dia, untuk keselamatan kita. Jadi teman-teman, kalau kita sudah lihat gimana Yesus layak menggenapi perjanjian lama, apakah aplikasinya untuk kita? Ada dua. Satu, jika Anda sekarang sudah tahu bahwa Allah Bapa itu ada di kendali dalam hidup ini, saya ingin tanya kepada Anda, di sisi manakah Anda berada? Apakah Anda berada di sisi yang selalu berusaha untuk melawan Tuhan? Apakah Anda berada di sisi yang tidak ingin mengikuti kehendak Tuhan? Dan jika Anda membaca Alkitab, Anda akan tahu bahwa Tuhan itu benar-benar dalam kendali atas segala kejadian yang ada di dunia ini. Bahkan firman-Nya berkata, tidak satu helai rambut pun yang luput dari pengawasannya dia. Tidak ada satu burung pun yang jatuh karena di luar pengetahuan dia. Jika Anda sudah tahu itu, apakah Anda masih mau untuk berusaha melawan? Apakah Anda masih mau seperti seekor semut yang berusaha melawan manusia? Seekor semut jika melawan manusia, dia hanya bisa menggigit. Gatal-gatal sedikit, mati. Apakah Anda masih mau berusaha memberontak dan melawan kehendak Tuhan? Jadi apakah Anda masih berada di sisi lawan Tuhan? Di sisi Haman, di sisi dosa, di sisi maut? Dan sebelum waktu terlambat, saya meminta saya untuk Anda bertanya kepada diri Anda sendiri, apakah Anda sudah mempercayai Tuhan dan berada di dalam karya kasihnya dia? Yang kedua, berpegang teguhlah kepada Yesus. Jika Anda sudah, apalagi karena Anda sudah tahu endingnya, jika Anda sudah percaya kepada Kristus, tetaplah berjalan di dalam jalannya. Karena walaupun kita lihat situasi dalam hidup ini, terkadang itu tidak selalu baik. Kita bisa lihat, terkadang situasi politik bisa panas. Kita bisa lihat ekonomi kadang buruk sekali. Mungkin kita sekarang masih hidup di kondisi yang baik, tapi suatu hari kita akan mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Kita juga bisa lihat manusia-manusia sudah mulai tidak percaya pada Tuhan. Mereka sudah melupakan moral-moral, dan mereka kesannya tidak menghormati Tuhan. Dan bahkan jika Anda percaya pada Tuhan, kelihatannya itu Anda yang di pihak pecundang. Anda terlihat sebagai orang yang percaya sesuatu yang tidak ada. Saya mau tekankan pada kita, saudara-saudara, untuk tetap ingat kepada ending yang terakhir. Jika kita percaya Yesus, kita sudah tahu ending dari hidup kita ini sudah diberitahu. Gimana jika kita mati, kita tidak akan menghadapi maut kekal. Dimana jika kita pada akhir dari hidup ini, kita tidak akan melihat penghakiman kepada kita. Karena kita telah, bagi orang-orang yang telah percaya kepada dia, telah dibenarkan. Dan hanya satu hal yang bisa kita lihat waktu kita meninggal. Tangan Tuhan Yesus akan menjemput kita. Dan kita akan bisa kembali ke rumah Bapa. Saudara-saudara, tadi saya tanya, siapa yang udah pernah baca buku Esther? Kalau misalnya kalian belum pernah baca buku Esther, mungkin kalian, wah ini gimana ya, kok bisa, gimana caranya bisa Mordekai diselamatkan. Tapi kalau Anda sudah baca buku Esther, mungkin waktu ceritanya dibacakan lagi, mungkin kalian tidak terlalu terkejut, karena kalian sudah tahu bahwa ada keselamatan dalam cerita Esther. Dan itu sama seperti jika kita melihat film juga. Kalau kita udah tahu kalau karakter utamanya, si Tono misalnya, itu bakal selamat, waktu kita melihat dia menjalani berbagai bahaya, kita tidak akan terlalu takut, karena kita sudah tahu, oh dia bakal selamat akhirnya, dia bakal tetap utuh. Walaupun ada bahaya-bahaya menghadang dia, kita tetap tahu dia bakal tetap selamat. Dan itu sama seperti kita sebagai orang Kristen. Jika Anda percaya pada Kristus, bahaya apapun yang terjadi, walaupun Anda dalam kondisi yang tidak mengenakan, penderitaan, walaupun Anda dicerca sebagai orang Kristen, akhirnya tetap sama. Itu Anda diselamatkan oleh Yesus. Dari buku Roma mengatakan, saya ingin menutup dengan membaca ayat ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, berpegang teguhlah kepada Kristus. Karena sebagai orang Kristen, hanya itulah harapan yang kita punya dalam dunia ini. Mari kita berdoa.